zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walillahi al-asma وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu ka emrat më të mirë, andaj atë thirrni me ata e hiquni nga ata që bëjnë shtrembërime me emrat e Tij. Ata kanë për të shpërblyer për veprimet e tyre. E ndër ata që krijuam ne, ka njerëz që udhëzojnë në të drejtën dhe veprojnë me të. Ndërsa ata që i konsideruan të rreme argumentet tona, ne do t'i shpijem në humbje në mënyrë graduale, ka nuk e kuptojnë ata. Mirë po, atyre u japa fat se kapja dënimi im është i fortë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë me gjësishme me buletinin informativ të lajmeve. Shpërthim në minierën e qymyrit në Turqi. Ministri i Brendshëm i Turqisë bëri të ditur se numri i viktimave nga shpërthimi i minierës së qymyrit në veri të këtij vendi ka arritur në 40 të vdekur dhe 11 të plagosur, sipas raporteve të agjencisë ndërkombëtare të lajmeve Fars. Autoritetet turke sot njoftuan se numri i personave të vrarë nga shpërthimi i një miniere qymyri në provincën bregdetare Bartën në veri të vendit ka arritur në mbi 40 njerëz dhe ekipet e shpëtimit dhe ndihmës po punojnë për të shpëtuar me tjetra njerëz që janë ende në rrënoje dhe po përpiqen për jetën. Sipas agjencisë së lajmeve Anatolia, ministri i Brendshëm turk Süleyman Soylu njoftoi se numri të vdekur nga shpërthimi ka arritur në 40 dhe ekipet e shpëtimit deri më tani kanë shpëtuar 58 nga 110 punëtorë. 11 të plagosur janë shtruar në spital dhe ekipet e shpëtimit janë në kërkim të një punojësi tjetër, i cili është ende i zhdukur. Ministri në gjithë zëbërinë natyrore, Fatih Donmaz, bëri të ditur se nga hetimet para prakë rezulton se shpërthimi është shkaktuar nga një rrjedhje gazi. Të premte numri viktimëve të këtij shpërthimi ishte bëri ditur 14 të vdekur dhe 28 të plagosur, ndërsa raportet bëjnë me dije se 50 persona kanë mbetur të bllokuar 350 metra nën tokë. Kamalvendi i armiqve nuk u ka mbetur asnjë alternativë tjetër përveç diplomacisë. ZDNS i organizatës energjisë atomike të Iranit e kësaj. Armiqve nuk u ka mbetur asnjë alternativë përveç diplomacisë. Shkencëtarët dhe specialistët e rinjërën janë pavarësisht sankcioneve të Shtetit Bashkuar dhe latëve evropian të shtëpisë së bardhë, ka mundur të arrinë suksese të konsiderueshme në industrinë bërthamore, sipas agjencisë ISNA Teleme Behrus Kamalvendi. ZDNS i organizatës energjisë atomike të Iranit tha, sot në aspektin e cënueshmërinë në fushën bërthamore vendi është plotësisht i paprekshëm. Për arsye të ndryshme dhe armiqve nuk mbetet gjë tjetër veç diplomacisë. ZDNS i organizatës energjisë atomike të Iranit shtoi sot Irani është përballë me raporte të transmetuara të agjencisë së energjisë atomike. Edhe pse raportet thonë se aktivitetet e Republikës Islamike të Iranit janë krejtësisht pajisore, në shumë raste këto raporte përdoren për qëllime politike, në mënyrë të tillë që në nivel ndërkombëtar të krijojë një imazh të shtrëmbëruar dhe negativ të vendit. Kamal Vendi gjithashtu ka thënë, përveç furnizimit me radio medikamente në vend, me gjithë sanksionet ne jemi dëshmitarë të faktit se 400 deri në 500 mijë persona po i përdorin këto barna jashtë vendit. ZDNS-i organizatës energjisë atomike të Iranit vuri në dukje se ajo që armiku pretendon se sanksionet nuk lidhen me ushqimin dhe ilaçet është gënjeshtër. ZDNS-i i organizatës energjisë bërthamore të Republikës Islamike të Iranit ndër të tjera shtoi: "Së shpejti do të kemi lajme të mira në fushën e radiomjekësisë dhe atë radiofonike." ZDNS-i i organizatës energjisë atomike të Iranit shtoi: "Aktualisht jemi në një gjendje shumë të mirë në fushën e terapisë me rrezatime dhe në raste të tjera duke përfshirë bronkoterapinë dhe në trajtimin e kancerëve të trurit." Vazhdojnë rradhët e gjata të makinave para pikave të karburantit në Francë. Kanale televiziv Al Jazeera raportoi për vazhdimin e rradhëve të gjata të makinave para pikave të karburantit në Francë. Si pas kanalit televiziv Al Jazeera, radhët të gjata të makinave para pikave të karburantit në Paris dhe qytetet e tjera franceze vazhdojnë për shkak të vazhdimit të grevës së punëtorëve të rafinerisë në këtë vend. Vazhdimi i grevës në rafinerit franceze dhe mungesa e madhe karburantit në këtë vend e kanë paralizuar Francën dhe kanë shkaktuar një rritje të radhëve në karburantet e këtij vendi. Njësër karburant është furnizimi në Francë, por ballë me mungesë për shkak të grevës së vazhdueshme të punëtorëve në rafinerit Total Energy, ExxonMobil dhe Esso, dhe frika e krijimit të radhave të gjata të makinave për marrjen karburantit është intensifikuar. Punonjësit e kompanive të naftës Total Energy, ExxonMobil dhe Esso kërkojnë rritje 10% të pagave. Grevat e fundit në rafinerit franceze kanë bërë që efikasiteti total i prodhimit të rafinerive të vendit të ulet me më shumë se 60%. Pas krizës së karburanteve në Francë, çmimi i çdo litri benzinë dhe naftë është rritur me 1 euro duke shkuar në rreth 2 euro e gjysmë për litër. Kancelari i Gjermanisë thekson shtimin e antarësimeve në Bashkimin Evropian. Kancelari i Gjermanisë thekson rritjen e numrit të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe zgjerimin e Bashkimit Evropian. Si pas agjensisë IRNA të lajmeve, kancelari gjerman Olaf Scholz të shtunë në një tupin të partive social-demokrate evropiane bërë thirrje për zgjerimin e bashkimit evropian. Scholz tha se një bashkim evropian më i madh dhe kishe pesh më të madhe, më të mirë në ekuacionet globale. Që nga marrë e postit të kancelari në Gjermani, Scholz ka kërkuar vazhdimisht zgjerimin e bashkimit evropian duke përfshirë vendet Ballkanit dhe vendet e tjera duke vënë këtë si prioritet dhe shtyllën kryesore të politikës së tij të jashtme. Kancelari gjerman në Kongresin e Partive Demokratike tha: "Bashkimi evropian me 30 apo 36 vende anëtare dhe më shumë se 500 milionë qytetarë të lirë dhe të barabartë mund të ketë më shumë peshë në botë. Bashkimi evropian aktualisht ka 27 anëtar. Unë jam i përkushtuar për zgjerimin e Bashkimit evropian", deklaroi Scholz. "Është një fitore e favorshme për të gjithë ne nëse Bashkimi Evropian vazhdon të zgjerohet drejtlindjes, pavarësisht paralajmërimeve të Kinës dhe Rusisë për zgjerimin e Aliancës Atlantike të Veriut NATO që ka çuar në përshkallëzimin e tensionit në Evropë." Kancelari gjerman këngul edhe për zgjerimin e Aliancës Atlantike të Veriut NATO. Irani shpreh ngushëllimin për familjet e viktimëve të shpërthimit në Turqi. ZDNS-i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit shpreh ngushëllimin dhe ndihmën e familjeve të viktimave të shpërthimit të minierës në Turqi. ZDNS-i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit Naser Kanani shpreh ngushëllimin dhe ndihmën për familjet e viktimave, kombin mik dhe vëllazëror të Turqisë dhe qeverinë në këtë vend pas incidentit fatkeq të shpërthimit të një miniere në Turqi që rezultoi me vdekjen dhe plagosin e shumë punonjës të saj. Të pretën 40 persona kanë humbur jetën dhe 11 janë plagosur nga një shpërthim në një minierë që myri në bartin të Turqisë. Dhe 15 persona janë ende të bllokuar në minierë. Si pas agjësisë sirë në të lemjëve zëdhënës si Ministrisë së Punëve të Jashme të Republikës Islamike të Iranit Naser Kanani. Në një mesazh sot, ka lutur Zotin për mëshirë dhe durim për të mbijetuar të këtij incidenti tragjik, ndërsa për të lënduarët u lut për shërim të shpejtë. Amir Abdullahian Irani nuk u ka dhënë kurrë farë armë paleve të përfshirë në luftën në Ukrainës, Ministri i Punëve të Jashme të Republikës Islamike të Iranit në një bisedë telefonike. Me Ministrin e Punëve të Jashme të Portugalisë theksoi, Republika Islamike e Iranit në asnjë mënyrë nuk i ka dhënë dhe nuk do të jap asnjë lloj arme asnjëherë spalt të përfshirë në konfliktin e Ukrainës. Hussein Amir Abdullahian, Ministri i Punëve të Jashme të Republikës Islamike të Iranit në një bisedë telefonike me Hua Gomes Cravinho, Ministri i Punëve të Jashme të Portugalisë, ka biseduar në lidhje me disa çështje përkatëse me marrëdhënien bilaterale, si dhe rreth disa çështje ndërkombëtare me interes të përbashkët për të dy vendet. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se të dy palët në këtë bisedë telefonike vunë duke marrëdhënie diplomatike 5 shekullore mes dy vendeve dhe theksuan zgjerimin e këtyre marrëdhënieve në fusha të ndryshme. Amir Abdullahian në lidhje me konfliktin e Ukrainës deklaroi: Armatose njërës parë të konflikti vetës sa të bëshka për zjatën e luftës, prandaj në asnjë mënyrë nuk e konsiderim luftën si rrugë të përshtatshme, as për krizën e Ukrainës dhe as për Afganistanin, Sirin dhe as për Jemenin. Ministri i Punëve të Jashme të Iranit në këtë bisedë telefonike shpjegoj procesin bisedime në New York dhe bisedimin konstruktive të Muhammed Islami, shefit e Agjensisë për Energji Atomike të Iranit me Rafael Grossi, Drejtorin e përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, ndërsa theksoi domosdoshmërinë e mbylljes së dosjeve të akuzave të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike kundër Iranit. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Amir Abdullahian, theksoi: Ne jemi një vend i cili edhe në pjesën perëndimore dhe në pjesën lindore përballet me kërcënimet e grupeve terroriste të tilla si Al-Qaida, Gjeshullat dhe ISIS, ndërsa gjatë javëve të fundit kemi vërejtur futin armëve në përmjet kufive perëndimore dhe lindorët në vend. Disa shtete në deklaratat të tyre ndërhyrëse çështjen e trazirat dhe veprimit terrorist se kanë konsideruar si protestë qytetare dhe në veprim, jam bërë shkak për nëzitin edhe më shumë të trazirave dhe terrorisëve, madje edhe çështjen e miratimit e një rezolute ose vendosin e sanksioneve kanë futur në programin e mbledhjes së ashme të ministrave të punëve të jashtme të Bashkimit Evropian që në rast të një veprimi të tillë, Republika Islamike e Iranit do të marrë veprime reciproke. Ministri i Punëve të Jashtme të Portugalisë gjithashtu tha: Historikun e gjatë të marrëdhënieve të mira mes dy vendeve dhe ka mirëpritur qëndrimet dhe veprimet e Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdimin e negociatave bërthamore, sidomos në bashkëpunim me gjerë me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Ai kërkoi vazhdimin e bashkëpunimeve të Iranit në kuadër të reduktimit të krizës në Ukrainë dhe ka shprehur solidaritetin e tij për familjet e të gjitha viktimëve të ngjarjeve të fundit në Iran, duke përfshirë edhe forcat e sigurisë së rendit të Republikës Islamike të Iranit. Ministri i Mbrojtjes i Iranit, Ndërtuesia Elektronike e Iranit është në nivel të lartë. Ministri i Mbrojtjes i Republikës Islamike të Iranit gjatë një vizite në Ndërtuesinë e Prodhimit të pjesëve kompetente të Kompanisë Iran Electronics theksoi Ndërtuesitë e Mbrojtjes së Republikës Islamike të Iranit duke përfshirë ndërtuesinë e rëndësishme dhe të komplikuar elektronike të Ministrisë së Mbrojtjes janë në nivel të ndërtuesive botërore. Ministri i Mbrojtjes dhe mbështetjes logjistike të forcave armatosore të Iranit zhvilloi një vizitë në kompleksin e ndërtuesive për prodhimin e pjesëve elektronike të Ministrisë së Mbrojtjes dhe pa nga afër raporte të ndryshme të kësaj ndërtuesie, si dhe linjën e prodhimit të sistemeve të kontrollit elektronik të makinave ESU. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se General Brigade Muhammed Reza Shtiani, Ministri i Mbrojtjes së Iranit, gjatë vizitës në organizatën industrive të komponenteve elektronike të Iranit ka përgëzuar ekspertët e industrisë së mbrojtjes në kompleksin e industrive elektronike të Ministrisë së Mbrojtjes së Iranit dhe tha: Ministria e Mbrojtjes dhe mbështetjes logjistike të forcave armatosore ka shënuar progres të madh me shpejtësi në vitet pasfitore së revolucionit islamik të Iranit. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim thonë ndiqni komentin politik me temë arsyet e intensifikimit të dhunës së regjimit pushtues ndaj palestinezëve. Që nga e shtuna e kaluar regjimi sionist ka shtuar edhe njëherë dhunë kundër palestinezëve, Kocë dhe zonat për rrethika që ndëshmitarë të rrethimit të kampit Shofat dhe nga forcat e regjimit sionist, që nga e shtuna e kaluar. Ky regjim gjithashtu e ka shpallur në Bluse në bregun perëndimor si zonë të mbyllur ushtarak dhe hyrje dhe dalje në të janë të ndaluar deri në njoftim të dytë. Javën e fundit me 10 palestinezë janë martirizuar në Plagosu, ka dhënë se arsye për intensifikimin në raundin dytë të dhunës kundër palestinezëve. Arsye e parë është paftësia e regjimit pushtues kundër operacionit të rezistencës së palestinezëve. Operacionet e rezistencës palestineze kundër pushtuesve janë zgjeruar në bregun perëndimor të pushtuar dhe në Kocë. Ajo që ka bërë jashtëzakonisht të vështirë situatën për sionistët në bregun perëndimor dhe në zonat e tjera palestineze është kthimi i palestinezëve në operacionet armëtosëra kundër pushtuesve. Rëndësia e luftës armëtosë kundër sionistëve është aq e madhe sa që lëvizja palestinezë Xhihadit Islamik. Lëshoi një deklaratë dhe njoftoi se rezistenca armëtosë është e vetmja mënyrë për të shlyer tokën e Palestinës dhe vendet e shenjta të saj nga duart e pushtuesve. Një nga komandantët ushtarak të regjimit sionist ka thënë ushtria izraelite është pa afë për operacione afatgjata në bregun perëndimor dhe ajo nuk mund të vazhdojë operacionet e saj në bregun perëndimor për shkak të mungesës së mbështetjes logjistike. Sipas këtyre kushteve, pushtuesi përpiqen të vënë në kontroll zonën duke zgjeruar dhunën, por historia ka dëshmuar se dhuna jo vetëm që nuk çon në ndërprerjen e rezistencës, por ajo shton operacionet e saj. Arsye e dytë është arritja e një konsensusi mes palestinezëve në bregun perëndimor. Lëvizja Xhihad Islamik dhe Hamasu pajtuan me lëvizje Fatah në bregun perëndimor dhe formuan grupe të përbashkëta për të kundërshtuar pushtimin dhe kjo shkaktoi frikën dhe zemërimin e sionistëve. Arsye e tretë lidhe me situatën në brendshme të tokave të pushtuar. Regjimi sionist është në prag të zgjedhjeve të pesta parlamentare në katë vitet e fundit dhe konflikti me Palestinën ka qenë gjithmonë një nga boshet e fushatave të zgjedhjeve parlamentare në territorin të pushtuar. Zgjedhjet parlamentare në Palestinë e pushtuar do mbahen në torën e nashëm, tani ndërsa Yair Lapid akuzohet për nga kundështarët e tij si Benjamin Netanyahu se është i bundë ndaj Hezbollahut të Libanit, Lapid ka urdhëruar një sulm masiv ndaj palestinezëve. Lapid përpiqet të përcjellë opinionin publik në territorin e pushtuar mesazhin se ai sillet më dhurshëm ndaj palestinezëve se sa Netanyahu, dhe Netanyahu gjithashtu ka krijuar terreni për më shumë dhunë ndaj palestinezëve me kritikat e tij ndaj Lapid. Arsye katërt është indiferenca e vazhdueshme komunitetit ndërkombëtar ndaj krimit të regjimit pushtues. Regjimi pushtues i Kocës ka përdorur krizën në Ukrainë si mundësi për të rritur dhunën kundër palestinezëve. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentim politik të mbrëmjes.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Personalitetet e njohura iraniane.
Ali Shir Navai ishte mendimtar, poet, letrar, shkrimtar dhe politikan iranian, i cili ka jetuar në shekullin e 9 Hijri Kameri. Në vazhdim do të njemi më shumë me këtë mendimtar iranian. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Amir Ali Shir Navai është poet, mendimtar, letrar, shkrimtar dhe politikan iranian, i cili ka jetuar në shekullin e 9 Hijri Kameri. Ai ishte një personalitet botëror i cili ka dhënë një kontribut të çmuar në fusha të ndryshme dhe ka lënë vepra të pavdekshme. Periudha e dinastisë Teimuri është një nga periudhat më të lavdishme të familjeve me ndikim në qeverisjen e shtetit në Iran. Në këtë periudhë në hijen e qetësisë dhe stabilitetit relativ të kufijve territorial dhe kryeqyteteve që ishin rezultati politikës të mbretërve të dinastisë Teimuri, për mënjanimin e tensioneve u krijua një rilindje e madhe kulturore. Fal mbështetjes së madhe të sunduesve Teimuri për zhvillimin e kulturës dhe të artit, u formua një periudhë shkëlqyer në historinë e kulturës dhe të civilizimit të Iranit. Pas vdekjes së themeluesit të kësaj dinastie, Amir Teimur Gurkani, pasardhësit e tij futën shpatat e tyre në kalluf dhe shpenzuan pasurinë mbledhur nga pushtimet e Teimurit për të krijuar një figurë kulturoro-artistike për oborret e tyre mbretërore. Në kuadër të kësaj politike, u shfaqen artist dhe studiues të shquar dhe vetë sultanët e dinastisë Teimuri hynë në fushën e artit. Një nga karakteristika më të dalluara të kësaj periudhe është ekzistenca elitave kulturore, të cilët në pozita të ndryshme në pushtet shfrytëzuan rastin dhe mundësitë që kishin për të bërë hapa të rëndësishëm drejt zhvillimit të kulturës dhe i dhanë një prosperitet të madh sultanëve të dinastisë Teimuri, dhe me aktivitet dhe me veprimtarinë e tyre ushtruan ndikim pozitiv edhe mbi periudhat e ardhshme. Një nga personalitetet më të dalluar dhe më të rëndësishëm të kësaj periudhe ishte Amir Ali Shir Navai, i cili ishte një vezir dietar dhe dashamirës i artit në oborrin e sultanit Hussein Beygara. Ai, në mënyra të ndryshme, ndikoi mbi zhvillimin e rrymave kulturore artistike të kohës së tij dhe me administrimin e tij të matur e çoi në kulm zhvillimin e këtyre lëvizjeve, duke ushtruar ndikim të madh mbi sferat politike dhe shoqërore të periudhës së vonshme të dinastisë Teimuri. Amir Nizamuddin Ali Shir Navai lindi në qytetin Herat më 17 Ramazan të vitit 844 Hijri Kameri, e barazvlefshme me datën 9 shkurt të vitit 1441 gjatë sundimit të Shahroh Mirza. Disa studiues besojnë se ai ka lindur në Mazandaran. Familja Navai ishte ndër familjet e respektuara dhe dashamirëse të diturisë dhe të kulturës në kohën e vet. Në kujtimet e tij, Doulat Shah Samarkandi, në veprën e tij, Taskire, ka përmendur baban e Amir Ali Shir Navai si një prej figurave të famshme dhe personaliteteve të larta të asaj kohe. Në shtëpinë e babait të Amir Ali Shir Navai mlidheshin dietar dhe personalitete të shquar të shkencave dhe të kulturës. Prandaj, Amir Ali Shir Navai, që nga fëmijëria e tij ishte njohur me dietar dhe mendimtar të ndryshëm, ky ambient shkencor dhe kulturor ushtroi ndikim në rritjen dhe zhvillimin e personalitetit të tij. Amir Ali Shir Navai, që nga fëmijëria ishte shoqëruar dhe kishte mësuar në shkollë bashkë me fëmijët e oborrit mbretëror, Tomar Sheikh Gurkan. Midis këtyre fëmijëve ishte Hussein Beygara, me të cilin Amir Ali Shir Navai shkonte bashkë në një shkollë. Historiani i njohur i asaj kohe, Khan Demir, në librin e tij me titull Mekarem al-Akhlaq, vënë në dukje këtë çështje dhe shkruan: kur ai ishte vetëm 4 vjeç, ai shkoi në shkollë dhe filloi të mësoj shkenca të ndryshme, dhe për një kohë të shkurtër ai u dallua shumë shpejt nga moshatarët e tij. Amir Ali Shir Navai ishte një fëmijë zgjuar dhe shumë shpejt kaloi me sukses fasat e mësimit të Kur'anit dhe të arsimimit fillestar. Ai ishte 6 vjeç kur në vitin 850 Hijri Kameri, pas vdekjes së Shahroh, mbretit të dinastisë Teimuri, në Khorasan shpërthyen trazirat dhe një kaos i madh, dhe familja e Amir Ali Shir Navai u detyrua të largohej nga Herati. Gjatë këtij udhëtimi, Amir Ali Shir Navai u takua me Sharafuddin Ali Yazdi, historian dhe autori veprës Zafar Nome.
radioparstoday.com/ të nderuar dëgjues, po ndiqni në emisionin Personalitetet e shquara iraniane.
Në vitin 853, Hijri Kameri, pasi Abul Kasem Babar mori fronin e pushtetit të Heratit, familja e Amir Ali Shir Navai u rikthye në Herat, por ky stabilitet dhe kjo siguri nuk zgjati shumë. Ali Shir Navai ishte 17 vjeç kur Abdul Kasim Babar vdiq dhe përsëri filloi lufta për pushtet midis Abu Said dhe Hussein Bajgara, që në fund përfitoi me fitoren e Abu Said. Periudha e sundimit të Abu Said mbi Herat ishte edhe fillimi i shpërngulljes të familjes Amir Ali Shir Navai, për arsye se familja e tij ishte përkrahëse e Hasan Bajgara gjatë konfliktit të Abu Said dhe Bajgara për shkak të afërsisë që kishte ai me vet Bajgara. Në këtë periudhë Amir Ali Shir Navai u detyrua të shpërngulej nga Herati dhe më pas shkoi në Mashhad dhe në Samarkand, ku edhe filloi periudha e vështirë e arsimimit dhe jetës në varfëri dhe duke përballur me sëmundje. Amir Ali Shir Navai në Mashhad vazhdoi ndjekjen e mësimeve dhe prandjetarëve të ndryshëm dhe fitoi virtyte të larta të personalitetit të vet. Ai gjatë kësaj kohe u takua me poet dhe dietar të mëdhenj si Muhammed Khazr Shah dhe Sheikh Kamal Turbati dhe zhvilloi takime e diskutime shkencore me ta. Amir Ali Shir Navai, pasi qëndroi një kohë në Mashhad, vendosi të shkojë në Herat. Në Herat ai për disa ditë ishte në shërbim të sultanit Abu Said, por i zgënjur nga rrethanat që sundonin atje, nuk vonoi shumë dhe ai u largua dhe shkoi në Samarkand. Amir Ali Shir Navai, gjatë viteve të vështira të periudhës e qëndrimit të tij në Samarkand, qëndroi në teqenë Haxhe Abu Lejthi. Ky vend, për shkak të pranisë së Amir Ali Shir Navai, ishte bërë një vend në të cilin mblidheshin poetët, dietarët dhe personalitetet e shquara të Samarkandit dhe të rajoneve rreth tij, të cilët vinin dhe takoheshin me Amir Ali Shir dhe të përfitonin nga udhëzimet dhe mësimet e tij. Amir Ali Shir Navai, gjatë qëndrimit në Samarkand, përfundoi fazat e arsimimit. Ai mësoi shkencat e jurisprudencës islame prandijetarit Haxhe Abu Lejthi. Shkencat e letërsisë i mësoi prej dervish Mansur Sabzevari, kurse shkencat kuranore i mësoi pran Maulana Hafiz Ali Xhami. Amir Ali Shir Navai, gjatë këtyre viteve të vështira dhe me plot varfëri, gëzoi mbështetjen e dervish Muhammed Tarhan, i cili ishte një nga personalitetet e mëdha dhe të shquara të Samarkandit, dhe mbështetjen e Ahmed Haji Beg, i cili ishte guvernatori i Samarkandit. Periudha e vështirë e Amir Ali Shir Navai përfundoi me fillimin e jetës së tij të shkëlqyer politike, e cila natyrisht përkoi me periudhën e pjekurisë së tij kulturore. Në vitin 873 Hijri Kameri, pas vrasjes së Abu Said nga Osun Hasan Ak Kuyunlu në Azerbajxhan, Sultan Hussein Mirza u ul në fronin e mbretërisë së Heratit. Sultan Hussein Mirza, sipas premtimit dhe marrëveshjes së mëparshme me Amir Ali Shir Navai, me dashuri dhe me padurim të madh, e ftoi Amir Ali Shir Navai nga Samarkandi në Herat. Sultan Hussein Mirza dhe Amir Ali Shir Navai, në kohën kur shkonin së bashku në të njëjtën shkollë, kishin lidhur besë që secili prej tyre të arrinë ndonjë pozitë të lartë të pushtetit, të mos neglizhonte situatën e tjetrit. Tani që Sultan Hussein Mirza kishte ardhur në fronin e pushtetit, ai thirri mikun e tij të vjetër duke i qëndruar besnik beslidhjes së tyre të vjetër. Pozita e Amir Ali Shir Navai shumë shpejt u stabilizua dhe u forcua në oborrin mbretëror të sultanit Hussein Bajgara, dhe si rezultati këshillave të tij të matura u forcuan themelet e pushtetit dhe sundimit të sultan Hussein Bajgara në Herat dhe nënsundimin dhe qeverisjen e drejtë të sultanit Hussein Bajgara, njerëzit e këtij rajoni u liruan nga shtypja dhe persekutimi. Sultan Hussein Bajgara në fillim e emëroi Amir Ali Shir Navai në pozitën e Mordari Azam, që jepe njerëzve të denjë dhe të besueshëm, dhe kishte rolin e sekretarit të brendshëm të oborrit mbretëror dhe mbante vulën e mbretit, por ai nuk e pranoi këtë pozitë dhe ky funksion ju dha Sheikh Ahmed Soheli. Pastaj, në vitin 876 Hijri Kameri, Sultan Hussein Bajgara e emëroi Amir Ali Shir në pozitën e kancelarit të qeverisë së tij. Amir Ali Shir Navai në fillim refuzoi këtë pozitë, por më në fund e pranoi pas insistimit të sultanit. Gjatë punës së tij në postin e vezirit, Amir Ali Shir Navai ishte një vezir kompetent dhe administronte çështjet e Heratit në mungesë të sultanit Hussein Bajgara. Ai kreu shumë shërbime dhe dha një kontribut të madh dhe bëri shumë reforma në çështjet shoqërore dhe ekonomike të dinastisë Teimuri. Ai gjithashtu gjithmonë i përdorte pozitën e politikës dhe presidencës për zbatimin e drejtësisë dhe realizimin e të drejtave të njerëzve, ndërsa tregonte vëmendje të madhe që pushteti të mos shtypte njerëzit. Amir Ali Shir Navai, duke përmirësuar kushtet e jetesës të masave të popullit, uli nivelin e privimit të tyre dhe riorganizoi ekonominë e shkatëruar të vendit. Ai mbikëqyri procesin e mbledhjes së taksave në mënyrë që mbledhësit e taksave të mos kishin padrejtësi ndaj njerëzve. Me ndërtimin e kanaleve nëntokësore të rrjetit ujësjellësit, ai zhvilloi edhe sistemin e uritjes për tokat bujqësore në mënyrë që ta përmirësonte nivelin e jetesës së njerëzve. Amir Ali Shir Navai në librin e tij Mejalis el-Nefayes theksoi këtë çështje dhe ka shkruar: edhe pse njerëz me pozita dhe funksione të ndryshme si aristokratë të pasur, funksionar ushtarak dhe jo ushtarak, funksionar shtetëror e deri tek njerëzit e varfër vinin tek unë për punët e tyre dhe unë gjithmonë kam bërë përpjekje të zgjidhja problemet e tyre, por kur nuk kam qenë lakmitar për të marrë para dhe nuk pranoja para nga askush, edhe pse për këtë çështje personalisht kam vuajtur shumë. Inatët e rivalve, armiqve dhe të abortarve, të cilët me praninë e Amir Ali Shir Navai i rrezikonin interesat e tyre dhe ambicet e tyre personale për pushtet dhe pasuri, shkonin pran sultanit dhe me intriga e komplote bënin përpjekje që ta eliminonin Amir Ali Shir Navai. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رغا دريتس ورتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 16 deri në 22 të sures Kaf. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të jeni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 16 të surës Kaf.
Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ.
Ne e kemi krijuar njeriun dhe dim se ç'përshpërit ai në vetvete dhe ne jemi më afër ti se damari që rreh i qafës së ti.
Në programin e mëparshëm ne thamë se fokusi i ajeteve të surës Kaf është çështja e ringjalljes. Ky ajet flet për njohjen e Zotit mbi veprat njerëzore. Zoti është krijuesi i njerëzit dhe është plotësisht i vetëdijshëm për të gjithë përbërësit e ekzistencës së njerëzit dhe të gjithë gjendjet dhe situatat e tij. Zoti nuk është vetëm i vetëdijshëm për atë që bën njeriu, por ai është gjithashtu i vetëdijshëm për rreziqet e tij mendore dhe atë që ndodh në mendjen e tij. Natyrisht Zoti me mëshirën e tij nuk e ndeshkon njeriun për tundimet dhe mendimet të këqija që i vijnë në mendje, përderisa ai nuk bën ndonjë gabim. Jeta e njerëzit varet nga arteriet që mbartin gjakun, nga zemra e tij në organet e ndryshme të trupit. Dhe natyrisht Zoti është më afër njerëzit se sa këto arterie, sepse jeta e njerëzore është në të vërtetë në duart e Zotit, dhe zemra dhe arteriet janë një mjet për realizimin e vullnetit të Zotit. Nga këto ajete mësojmë se
njohuria dhe fuqia e Zotit janë të pafundme dhe ato e rrethojnë gjithmonë njerëzimin. Njohuria e Zotit për gjendjen njerëzore është e saktë dhe e gjerë. Prandaj, nëse mendojmë se Zoti nuk është dijeni të mendimeve dhe meditimeve tona dhe motiveve tona të brendshme, ky është mendim i gabuar dhe i rrem. Nëse nuk kujdesemi për brendsinë dhe shpirtin ton, ai në mënyra të ndryshme do të na tundojë dhe do të na provokoj të bëjmë gjëra të gabuara dhe do të përsëritet përsëri derisa të na përpi.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 17 dhe 18 të surës Kaf.
Idh yatalaffa al-mutalaffiyani 'ani al-yamini wa 'ani al-shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid.
Dhe se kur ëngjëjt qëndrojnë pran ti në të djathtë dhe në të majtë, që ai nuk hedh ndonjë fjalë e të mos jetë pran ti përcjellsi i gatshëm.
Në ajetin e mëparshëm diskutuam rreth njohurisë së Zotit për mendimet dhe rreziqet njerëzore. Ky ajet i referohet regjistrimit të gjithë veprave njerëzore dhe thotë: Zoti ka caktuar dy ëngjë për çdo qenie njerëzore, të cilët gjithmonë e shoqërojnë njeriu dhe kujdesen për të. Ata shkruajnë të gjitha veprat e tij të mira dhe të këqija, dhe asgjë nuk u fshihet atyre. Shumë njerëz nuk e konsiderojnë të folurin si punë të tyre dhe nuk i kushtojnë shumë vëmendje asaj, ndërsa të folurit luan një rol të rëndësishëm në ndërveprimet shoqërore dhe familjare të njerëzve. Prandaj Kurani famullart e përmend të folurin në mënyrë të veçantë dhe thot: çdo fjalë që del nga goja, ata dy ëngjë shkruajnë dhe regjistrojnë çdo gjë që ju thoni. Nga këto ajete mësojmë se
duke qenë se Zoti është i vetëdijshëm për njeriu si brenda ashtu edhe jashtë, por ai ka siguruar mjetet dhe gjithçka, prandaj ai urdhëron ëngjëjt të regjistrojnë veprat njerëzore. Besimi në ekzistencën e ëngjëjve është një nga shembujt e besimit në të padukshmen dhe përveç besimit në Zot, njeriu është përgjegjës jo vetëm për veprimet dhe sjelljen e tij, por edhe për fjalët e tij dhe çdo gjë që lëshohet nga goja e njeriu nuk mbetet pa u llogaritur.
Salli ala
محمد وآل محمد.
Tani le të dëgjojmë ajetet 19 deri në ajetin 22 të surës Kaf.
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.
Agonia e vdekjes i vjen me atë të vërtetën, i zbulohet çështja e ahiretit, kjo është ajo prej të cilës ke ikur, dje i fryhet surit, e ajo është dita e premtuar për dënim. E do të vijë se cili njeri bashkë me të dhe grasi edhe dëshmitari, i thuhet, ti ishe në një huti nga kjo ditë, e ne ta tërhoqëm perden tënde dhe tani ti she shumë mpreht.
Në vdekje një frikë dhe ankë si çuditshëm e pushton njerion. Shumica e njerëzve ikin nga vdekja dhe as që nuk janë të gatshëm të mendojnë për të. Nëse duan të përfytyrojnë vdekjen, ata mendojnë për vdekjen e të tjerëve. Por Kurani thotë, vdekja është e vërteta dhe i përfshin të gjithë, pavarësisht nëse jeni gati për të apo jo. Sigurisht, vdekja nuk është asgjësim, por kalim nga një botë në një tjetër dhe shoqërohet natyrshëm me vështirësi, presion dhe ndarje me të afërmit dhe miqt. E njëjta gjë është e vërtetë në lindje. Kalimi nga jeta embrionale në jetën toksore shoqërohet me foshnjën që qan kur i pritet kordoni i kërthizës. Në lindjen e dalim nga barku i nënës dhe vendosemi me këmbë në tokë. Kur vdesim, kthehemi në barkun e tokës dhe kur Zoti të dojë, dalim nga barku i tokës dhe vendosemi përsëri me këmbët në tokë. Por këtë herë është për të përgjigjur për atë që keni bërë në tokë. Ashtu si në këtë botë, në ditën e gjykimit, dy ëngjëj do të na shoqërojnë kur të dalim para gjyqit hyjnor dhe ata do të dëshmojnë për veprat tona në këtë botë. Në atë kohë njeriu e kupton se sa ishte i pavetëdijshëm për ringjalljen dhe praninë e tij në këtë arenë vendimtare, dhe se nuk e ka përgatitur veten të jetë në gjendje të përgjigjet për atë ditë. Nga këto ajete mësojmë se
evitimi i vdekjes është një tipar natyror i njerëzit. Sekreti i vdekjes ekziston për të gjithë qenjet njerëzore. Tmerri, ankthi dhe presioni i vdekjes është i atill që qenjet njerëzore humbin gjendjen e tyre normale dhe humbin inteligjencën e tyre. Neglizhimi i ahiretit është një rrezik që kërcënon njeriu dhe e bën atë të lidhet shumë me botën dhe materialitetin e saj dhe me gruan dhe fëmijët e tij. Bota dhe efektet e saj janë si një vello para syve të njeriu që e pengon atë të shikojë të vërtetën. Prandaj, njeriu neglizhent nuk ka një vizion dhe shikim të thellë. Por në ditën e gjykimit, me heqjen e perdeve, njeriu do të bëhet vigjilent dhe me shikim të mpreht do të kuptojë të vërteta të reja.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Subhanaka Rabbi, subhanak, subhanaka ma a'zama shanak, subhanaka Rabbi, subhanak. Subhanaka ma a'zama shanak, subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Allah, Maulana. hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjuhës të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndihni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhiselam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes së inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhiselam ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pa fe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kur nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kurani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbrojë Islamin dhe të zbulojë të vërtetën."
Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kur zbulohen risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti." Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet t'i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot: "Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit."
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thotë: "Është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: Ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra është shkatërrimi madh për ta, që e shkruan me duart e tyre, dhe është shkatërrimi madh për ta ajo çka do të fitojnë."
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risit dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: "Ai që respekton risit, ndihmon në shkatërrimin e Islamit."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос исламского.